globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka.
Dobrodošli u emisiju Od četvrtka do četvrtka. Ja sam Tanja Trikić, a događaje iz protekle sedmice razmotrit ćemo u razgovoru sa Petrom Milutinovićem iz Instituta za evropske studije. Na Kosovu i Metohiji bliže se lokalni izbori četiri opštine na severu, a iako je Srpska lista najavila da neće na njima učestvovati kao ni Srbi, iz Amerike već stižu signali da će te izbore bez obzira na sve priznati. Nastavljaju se igre i oko zajednice srpskih opština, još niko ne zna ni da li će biti, kakva će biti i da li će ići u paketu sa nekim novim ucenama Srbiji. A dok NATO vežba u Švedskoj na najvećim manevrima u posljednjih četvrt veka, posle afričke turneje šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je u Latinskoj Americi, što pokazuje da još jedan kontinent se polako udaljava od Vašingtona. U isto vreme, kad je poseta kineskog ministra odbrane Rusiji nagoveštava produbljivanje vojne saradnje dve zemlje, stižu i zasad neodređeni predlozi za posredovanje u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine. Pre svega stiže od Emanuela Makrona, ali takođe i od Lula de Silve, brazilskog predsednika. O svim ovim pitanjima razgovaram sa svojim gostom. To je Petar Milutinović iz Instituta za evropske studije. Dobrodošao u Sputnik.
Hvala na pozivu. Evo, zaista je zadovoljstvo biti ovde sa vama prvi put.
Da počnemo od tog Kosova i Metohije, mislim, zaista su neka goruća pitanja sada pred nama, već za ovaj vikend očekuju nas izbori bez birača, da tako kažemo, jer je jasno da će na izbore u četiri opštine većinski srpske na severu izaći samo Albanci, da ćemo dobiti četiri verovatno Albanca na čelu tih opština, što je prosto nezapamćeno u novijoj istoriji, ali već sada smo čuli, kako to kaže Ivica Dačić, vraćamo se u predbriselsko doba, odnosno vreme pre briselskih sporazuma kad niko nije zarezivao Srbe i da li glasaju ili ne glasaju. Evo ga, Gabriel Escobar, američki poslanik, kaže da će oni bez obzira na sve da priznaju rezultate tih izbora. Kako vi to vidite, celu tu situaciju?
Kao sada jedinstvenu priliku da Kosovo dovrši svoju nezavisnost, ali mi se čini da u tome neće biti uspešno. Dakle, oni ne mogu to da urade ukoliko ne ostvare prvo to dugo očekivano kompromisno rešenje sa Srbijom, sa Beogradom. Dakle, činjenica je da ovo što kaže ministar Dačić možda ispravno zato što je briselski sporazum doživeo svoj krah. Dakle, on ne funkcioniše, ne isporučuje svoje rezultate. To je suština na koju vi odna kasnije možete sutra da merite delotvornost nekog sporazuma. Dakle, vi nemate zajednicu srpskih opština. Vi sada nemate više ni integrisane kosovske Srbe u pravosudne, policijske, odnosno bezbednostne snage na takozvanom Kosovu. Ono što je, dakle, tu suština jeste to da sada kada je nastao taj, pa mogo bi da kažem, diplomatski vakum. Dakle, sada se kreće u preinačenje tog briselskog sporazuma. Dakle, sada svedoci smo tog francusko-nemačkog mirovnog plana, odnosno tog sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa, koji bi u stvari trebao da nadomesti sve ovo što briselski sporazum nije uspeo da isporuči. Dakle, trebalo bi da u stvari zapravo bude konkretniji, trebalo bi da se fokusira na implementaciju onoga što je dogovoreno, doduše ne i onoga što je potpisano, ali ono što je tu relevantno, to je da ovakvi pokušaji da se Srbi, kao što kažete, ne zarezuju više uopšte, su kontraproduktivni u svakom smislu te reči. Dakle, to je šta više kršenje osnovnih evropskih vrednosti koje se, dakle, tiču dobrim delom zaštite ljudskih manjinskih prava. Tako, dakle, šta više Kosovo bi trebalo u stvari, dakle, da uvaži činjenično stanje na terenu, a to znači
pod uslovom da su Srbi nacionalna manjina, tako, a ne narod koji je autohtono tamo i na kraju krajeva to je teritorija Srbije, Kosova i Metohije, tako, a ne, dakle, ne znam nekoga na Marsu.
Oni bi sada želeli da svedu Srbe na status nacionalne manjine. To je ono što se desilo u Hrvatskoj isto tako, ono što se desilo i u Sloveniji isto tako. U Bosni se to ne dešava, dakle u Bosni i Hercegovini postoji entitet koji čuva Srbe i to je ono što, dakle, što je suština postojanja Republike Srpske kao takve. Dakle, nezamislivo je da tamo više svedočimo jednom vidu iseljavanja, da ako kažem etničkog čišćenja, možda možemo tako dokterišemo Srba u Bosni, kao što to vidimo, dakle, možda na Kosovu. Mi, dakle, svedoci smo toga da je, dakle, Srba sve manje i manje tamo, ali da to što oni zapravo žele da urade na štetu Republike Srbije svakako. Dakle, problem je što mnogi zapadni zvaničnici ne znaju šta da rade u smislu šta mogu da ponude Srbiji što bi ona prihvatila.
Pa onda, dakle, najlakše im je da im ne ponude ništa.
Ništa. I to tako. Je njihov problem. To je njihov problem sa ovim regionom generalno, što oni jedino što mogu izgleda da ponude, to je ta evropska perspektiva.
Ali to ne nudi.
To su nudili 2003. godine, znate, od samita u Solunu, evo, prošle 20 godina. Evo ove godine će biti 20 godina od samita u Solunu, 10 godina je od Briselskog sporazuma, zato smo od toga, dakle, počeli. Činjenica je da je to bio period kada su se pokrenule vrlo važne promene na ovom prostoru, i političke i ekonomske, dakle, krenuo se taj proces tranzicije, to je ono što je vrlo važno za razumevanje čitavog ovog, da tako kažem, landscape-a, ili kako bismo to rekli na srpski način, okruženja, dakle, prosto da bismo mogli, dakle, da razumemo
ambijenta,
dakle, sve ove naše prilike, mi moramo da razumemo to da je ova tranzicija bila neuspešna i u velikoj meri, dakle, sva privatizacija koja se sprovela se na vrlo nepravedan način, to je onda kreiralo veliku stopu siromaštva u Srbiji, rast autoritarizma, nacionalizma, stranaka desnog spektra, to je bio ozbiljan problem, dakle, i u tom periodu, ako možemo da kažemo, to je bio period u stvari koje su, to je bio period godina koje su pojeli skakavci. U tom periodu dosta toga je izgubljeno, mnogo šansi je propušteno. Jedino što mi imamo u smislu konkretnih dela jeste taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.
Dakle, a problem je to, znate, kad vi počnete od laži, kad počnete od laži kako Srbija ima evropsku perspektivu, pa se ispostavi da nema, pa počnete od laži kako ajdemo prvo
to su obećanja,
standardi pa status, pa se na kraju ispostavi da standardi nisu bitni nego samo status. Znači, to je kontinuirano obmanjivanje Srbije koje traje od, nažalost, od 2000. godine. I završavamo sa novim obmanjivanjem i sad ovo novo obmanjivanje, to se zove, mislim, nije novo, ovo, zajednica srpskih opština, ali imamo sad i novo vezano za izbore. Znači, zbog čega mislite, setimo se da su ti izbori već jednom bili odloženi, trebalo budu održeni u decembru, pa onda na insistiranje, kad setimo Derek Šole je pozvao ove u Prištini, aha, i oni su odložili za april. Zašto sad nema tog poziva iz Vašingtona, kaže, ljudi, ajte, nemojte da se igramo sprdnje sa demokratijom i da izlazi 500 ljudi da bira gradonačelnika, ajte, odložite to do nekih boljih vremena. Što nema toga sad?
Zato što Evropska unija, kada ne zna kako da reši neki problem, ona ga odlaže. I mi možemo da se sastanemo i za 6 meseci i da ponovo pričamo o tome zašto Evropska unija, i kroz godinu dana opet možemo da se nađemo ovde i da pričamo o tome zašto Evropska unija ne može da reši ovaj problem. Problem je u tome što je on problem, rečio, dakle, o problemu Kosova i Metohije, tako bi oni to tumačili. Oni to gledaju kao jednu birokratsku stavku generalno, dakle, u tim pregovorima Srbije i Evropske unije pitanje Kosova je stavljeno u poglavlje 35. To je za njih jedno birokratsko, tehnokratsko pitanje, a za nas je to pitanje kulturološkog identiteta, metafizičke ravni na kojoj srpski entitet postoji. Dakle, to je okosnica budućnosti i prošlosti srpskog naroda i srpske države. Ali ono što je relevantno, dakle, to je da kada Evropska unija, kao što sam napomenuo, nema instrumente kojima može da u potpunosti integriše ovaj prostor u svoje tržište, onda ona obećava, vi kao vi kažete, ona laže, obmanjuje, dakle, to traje već, svesni smo, 20 godina, dakle, dve decenije. Problem je u tome što je ovaj prostor geopolitički sada zloupotrebljavan. Hoću da kažem da se ovaj kosovsko-metohijski problem geopolitizuje, ako tako mogu da kažem, zato što je Evropskoj uniji i Sjedinjenim Državama u potpunosti stalo da izbace uticaj Ruske Federacije sa ovog prostora. I u tom smislu, dakle, njima nije stalo do pozitivnog mira između srpskog i albanskog življa, ne interesuje ih ni standard građana, ni da li se poštuje, dakle, to pitanje
ni
statusa,
ni ljudska prava,
dakle,
ni
nego je samo suština, znači, da se izbaci, da se minimizira koliko god je moguće uticaj, mada bi oni to rekli, maligni uticaj Ruske Federacije sa ovih prostora. I u tom smislu se, dakle, problem Kosova i Metohije geopolitizuje i suština je, dakle, da će to pitanje uvek, kada saberemo sve račune, biti zamrznut konflikt zbog uticaja i uloge velikih sila na ovom prostoru. Izgleda da zapravo bi Evropska unija i Sjedinjene Države mogle da ovo pitanje reše, kao što su, dakle, rešili mnoga druga pitanja u regionu Istočne Evrope, dakle, čak i u regionu Balkana, isto tako, pitanju Bugarske, kao što su rešili sa Poljskom, kao što su rešili sa mnogim baltičkim zemljama. Međutim, te zemlje su bile na jednom drugom kontekstu stavljene pod uticaj Moskve tada, tokom trajanja hladnog rata, odnosno bile su sa one strane gvozdene zavese. Jugoslavija nije bila deo tih hladnoratovske podele, već, dakle, naprotiv, u potpunosti je zagovarala jedan treći pravac, ako tako mogu da kažem. Dakle, ni za Amerikance, ni za Ruse, već mi guramo, dakle, pokret nesvrstanih zemalja gura svoju autonomnu samoodrživu priču, da tako kažem. Dakle, suština je da je to tada imalo smisla, ali sada čini mi se da, evo, s ovim ratom u Ukrajini, evo, svedoci smo, dakle, da se vrše enormni pritisci na vladu Srbije da zaista napravi substantivni pomak u procesu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine i da se na taj način izađe u susret velikim silama koliko god je to moguće. Ali moram da dodam, dakle, da vlada Srbije se drži vrlo ispravno neutralno, imajući pogotovo u vidu to da nastaje novo doba multipolarnosti i to jedan novi vid kakav do sada nismo videli. Uh-huh. Ovaj rat u Ukrajini je samo ubrzao te procese i da ova pozicija balansiranja, dakle, ta spoljna politika četiri stuba, ako bismo tako mogli da kažemo, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, Kina i Indija, bi u stvari zapravo...
Kina i Rusija,
bi zapravo bile okosnica jedne plodotvorne spoljne politike. Dakle, to je ono što je suština ove pozicije neutralnosti koju vlada Srbije zagovara.
U celoj ovoj kosovskoj priči ta zajednica srpskih opština, famozna, je predmet novih igara, možemo slobodno da kažemo, odnosno nama očigledno pokušavaju nekako da nam zamažu oči i da nam prodaju nešto što bi se zvalo tako, a što u suštini ne bi bilo tako, ali eto, to se kao umota u, recimo, izjavu tog istog Eskobara koji kaže, eto, Priština mora do 2. maja, on je čak postavio rok, da ponudi neki okvir kao za zajednicu srpskih opština, kao da mi nismo se ništa dogovorili. I sad moramo ponovo da izmišljamo neki okvir i kao da ćemo sve iz početka da radimo, a ono što smo se već dogovorili, to kao da nije postojalo.
To je sa diplomatijom uvek tako. Mm-hmm. Dakle, diplomatija, uprkos svom značaju, ima svoje ograničenja. Svedoci smo da je ovaj rat u Ukrajini zapravo dobar primer toga. da i svedoci smo jednog drugog principa u diplomatiji takođe, dakle da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. I to je ozbiljan mač u svim pregovorima. I od uvek je to bilo i od uvek će to biti. Zato što vi kada ste dogovorili, dakle, 99% onoga, ako ovaj 1% niste, onda se anulira sve ovo prethodno. Nažalost, dakle, diplomatija, kao što sam i rekao, uprkos svom značaju, ima svoje ograničenja. To onda dalje znači da se određena pitanja mogu rešiti nekim drugim sredstvima. Međutim, ovde je problem sa zajednicom srpskih opština što ne postoji, dakle, politička volja od strane prištinskog režima da se izađe u susret kosovskim Srbima.
Dakle, a s druge strane, s naše strane ne postoji volja da mi odustanemo od toga.
Ne,
i šta ćemo sada?
Niti ćemo odustati i jedino, dakle, što je moguće očekivati jeste smena tamošnjeg kosovskog režima u smislu dolaska novih čelnika iz drugih partija koje će biti voljne da naprave kompromisno rešenje sa kosovskim Srbima, sa Srpskom listom, sa onim...
Mislite da takvih ima u Prištini?
A takvi bi trebalo da se pojave. Dakle, da li ih sad trenutno ima, diskutabilno je, ali trebalo bi čekati takvu političku snagu u Prištini koja bi želela to da uradi, zato što je to jedino rešenje i za njih ako oni zaista žele da urade nešto po pitanju dovršenja svoje državnosti. Dakle, to znači kompromisno rešenje sa Beogradom. Međutim, kao što vidimo, dakle, to pitanje se odlaže permanentno. Zajednica srpskih opština je u stvari i predviđena ne samo bliskim sporazumom, nego je i doneta odluka Ustavnog suda, takozvanog Kosova, da se ta zajednica formira. Dakle, postoji jedan vid pravnog nalogodavca u njihovom sopstvenom sistemu tamošnjem. Međutim, dakle, evo, njihovi politički čelnici ne poštuju u stvari odluke sopstvenog suda, i to onog najviše.
Dobro, ne poštuju ni kad je reč o, recimo, zemlji Visokih Dečana. Tu isto postoji odluka Ustavnog suda i ona se ne sprovodi.
Tako je. Dakle, pa kako onda možemo da očekujemo...
Da.
Bilo kakav ustupak.
To dovoljno govori u stvari kakve su to uopšte vlasti ili ne znam ni ja kako da nazovem te kvazi institucije.
Mislite da na jedan drugačiji vid suvereniteta ko postoji tamo, to je tačno, ali je to veliki problem za funkcionisanje tamošnje privrede, za funkcionisanje slobodnog protoka ljudi, dobara, usluga, kapitala, zato što je to, dakle, ono što je, čini mi se, nesumnjivo svrha da se kroz tu normalizaciju odnosa u stvari obezbedi koliko toliko jedan normalan život za svakog građanina, nebitno koje nacionalnosti. Dakle, suština je da vi imate tamošnji režim koji u stvari više zagovara taj etnonacionalizam, a ne nudi nikakve prilike za mlade ljude. Ja ne vidim da je tamošnji režim otvorio bilo kakve fabrike, izgradio infrastrukturu, železničku, putnu, ponudio mladim ljudima prilike za ostanak tamo, ne. Već
ali dobiše sad viznu liberalizaciju,
potpuno,
da mogu lepo da...
Sada mogu, dakle, mnogi mladi ljudi da spakuju kofere, sada kada je to usvojeno od strane parlamenta, od strane Saveta Evropske unije, dakle, ono što je tu problem...
Nagradili.
Problem, samo ne znam, dakle...
Ne znamo nas, zašto?
Za šta? Dakle, to je par excellence političko pitanje. Dakle, nema nikakvog pomaka ni u vladavini prava na Kosovu, ni u procesu normalizacije sa Beogradom, pa, dakle, na konto čega onda? Zato što je to geopolitička odluka. Znači, to je jedini rezon i upravo to. Dakle, da vi sada čitav ovaj prostor koliko toliko vežete za sebe, dakle, nudeći tu mogućnost i građanima takozvanog Kosova, kao i drugim građanima u regionu Zapadnog Balkana, mogućnost putovanja u države članice Evropske unije bez vize. Ali kada vi sada izmerite, dakle, to na konto čega su oni nagrađeni, dakle, ne postoji merljiv pokazatelj, jednostavno ne postoji. Dakle, to je zato što je to par excellence politička procena. Dakle, i vi To imate sada i sa Srbijom isto tako. Dakle, vi sad možete da ispunjavate sve kriterijume koje se tiču funkcionisanja demokratskog sistema, tržišne privrede, mogućnosti da se ispune sve pravne obaveze koje proizilaze sutra iz članstva, ali ako nemate tu političku procenu, onda ne možete da napredujete uopšte u procesu pristupanja, zato što se, dakle, sada sve svodi na to pitanje geopolitike, dakle, to je evidentno. Ta politička procena u vezi Srbije se upravo odnosi na te odnose koje Srbija ima sa Ruskom Federacijom. Dakle, vrlo često se Srbiji zamera što ne deli evropske vrednosti na konto toga što, dakle, ima dobre prijateljske tradicionalne odnose sa Ruskom Federacijom, a međutim, ne, naprotiv, dakle, Srbija deli evropske vrednosti i to u mnogim oblastima, ne samo po pitanju bezbednosti, dakle.
Ako iko više zna šta su to evropske vrednosti?
Pa izgleda verovatno da ni oni više nisu više to redni. Sigurni, mada čini mi se da ni Ruska Federacija više nije sigurna u to, zapravo, dakle, šta Evropljani sada i žele da urade Ukrajini, mada ni Ruska Federacija nije više sigurna u stvari šta žele da urade Ukrajini takođe, ali ono što je problem...
Ali ne zna ni Evropa šta želi, ali očigledno želi ono što želi Amerika.
Ali Evropljani su tu u potpunosti sada se doveli u takvo stanje neprilika, da tako kažem, da su svoje javne politike u potpunosti podredili geopolitičkom interesu Vašingtona. To je sada evidentno u smislu da će Evropa morati da energetski diferzifikuje svoje izvore snabdevanja energentima, uglavnom dobavljača sa tržišta Sjemeničke država, kao
šifra i... Šifra plaća i skuplje, dobro.
Pa da, dakle, to se odnosi i na naoružanje isto tako, dakle, u velikoj meri, dakle, će sve evropske zemlje sada kupovati, i to se dešava, dakle, mnoge baltičke zemlje sada šalju svoje staro naoružanje u Ukrajinu, kupuju posredstvom sistema javnih nabavki Evropske komisije novo naoružanje koje dolazi sa tržišta dobavljača iz američkih država. Dakle, rat je uvek prilika za biznis, ali istovremeno rat menja odnos snaga i moći. To je ono što je od uvek važilo, to je praktično zakonomernost, da kada ljudi gube živote na određenoj teritoriji, ovaj ukrajinski rat već sada ulazi u jednu drugu fazu, fazu iscrpljivanja, kada ljudi gube živote, onda se u ratnim dejstvima, onda se definitivno radi o drugačijem balansu odnosa i moći u okviru jednog poretka.
Kad već govorimo o potpunom podjarmljivanju, da tako kažemo, Evrope, to podrazumeva i, da kažem, NATO-čizmu. Ona je sada trenutno u Švedskoj, vežbe su 26.000 vojnika, znači to nije zabeleženo u poslednjih 25 godina da toliko ljudi i tehnike i svega učestvuju u tim vežbama NATO u Švedskoj, a istovremeno Jens Stoltenberg je recimo danas u Kijevu i otkrio je da je, to su neko ovako sume, možda nekome to ništa ne znači, da je 150 da je data vojna pomoć Ukrajini u vrednosti od 150 milijardi evra. Znači, to su neverovatne sume i šta se onda postiže takvim ponašanjem NATO koji tolike pare slije, pola od toga je naravno verovatno i uništeno od ruske vojske, sve to što su im dali.
Postiže se dalje obuzdavanje Ruske Federacije gde je to moguće. Problem je, dakle, sada sa Švedskom trenutno taj bilateralni spor koji postoji između Švedske i Turske, u vezi pristupanja Švedske NATO, ali, dakle, evo, ova vojna vežba, dakle, govori u prilog tome da je to pitanje formalnosti svakako, dakle, i mnogi američki zvaničnici su rekli, dakle, da će Švedska pristupiti NATO alijansi kroz nekoliko meseci, Finska, dakle, već jeste. Ono što je tu relevantno, to je da sav taj novac koji se izdvaja, dakle, sve te vežbe, evo, ne samo vežbe u Švedskoj, koje su, dakle, jedna, ako ne i najveća vežba do sada NATO snaga, jeste i, na primjer, obučavanje mnogih ukrajinskih vojnika na teritorijama članica NATO alijansa. Recimo, u Poljskoj postoji jedan vojni kamp praktično gde se mnogi ukrajinski vojnici obučavaju na radu u Leopard tenkovima, što je dakle dobar indikator u stvari u kom smeru se dalje kreće ovaj sukob, dakle u smeru potpune konfrontacije. To znači dakle obuzdavati Rusku federaciju tamo gde je to moguće, i ovaj rat u Ukrajini u stvari dakle sada i došao u takvu fazu da fazu, ja bih to nazvao eto fine borbe, tako kažem, oko tih linija podele koje postoje u regionu Donbasa, u toj drugoj fazi, fazi iscrpljivanja, ali ono što je suština jeste to da se na ovaj način u stvari u potpunosti kreira jedan novi poredak u Evropi, i to je samo na štetu zapravo evropske ekonomije i evropskih građana, zato što dakle ne možete imati mir u Evropi ukoliko nemate Rusku federaciju koja će biti uvučena u ovaj evropski bezbednosti poredak. Međutim, evropski i američki politički zvaničnici su doneli, čini mi se, geostrateški lošu odluku. Zapravo trebalo je da krenu otopljavanje odnosa sa Ruskom federacijom kako bi obuzdavali Kinu. Međutim, ovdje su Amerikanci u potpunosti otišli u procenu toga da se krene u otvoreni sukob sa Ruskom federacijom, dakle sa oružanim snagama Ruske federacije na teritoriji Ukrajine, što je dakle jedan vid proksi posredničkog rata, i da se krenu u obuzdavanje Kine tamo gde je to moguće, naročito po pitanju tehnologije. I dakle, to je nešto što dakle su ova Bidenova administracija predisponirala zapravo kao svoj spoljnopolitički cilj. Dakle, to se vidi u strategiji nacionalne bezbednosti Biden-Harris administracije. Dakle, vi kada to je vrlo važan dokument, i tu se tačno jasno vidi dakle prioriteti spoljne i bezbednosne politike američkih država. Nažalost, to se dakle sve odvija na štetu evropske privrede i evropskih građana, pa i na štetu naravno naše privrede i naših građana. Dakle, mi bismo bili mnogo prosperitetniji sada, naravno kao Evropa, da nije uopšte dakle bilo ovog rata u Ukrajini.
Samo nas niko ništa nije pitao, a Evropu Kobajagi nešto pita, onda ona donese odluke kao da ne radi za korist evropskih građana, nego kao da radi za korist američkih građana.
Pa, Amerikanci
ispostava američke administracije.
Amerikanci su tu u prednosti, jednostavno geografski gledano imaju tu sreću. Mm-hmm. Dakle, kao što bi rekao Otto von Bismarck, Bog čuva decu pijanci iz američke države. I zaista je tako. Dakle, jednostavno geografski gledano imaju tu sreću da su daleko od drugih suparnika, ali opet i dovoljno blizu, imaju prednost na terenu ovde u Evropi, imaju veliki broj baza u Nemačkoj, dakle od završetka Drugog svjetskog rata, dakle američko prisustvo je sve veće, veliki broj baza u Poljskoj, imaju jednu bazu ovde na Kosovu i Metohiji, jednostavno njihova prednost je takva da su prisutni. I to je ono što sada, na primjer, Ruska federacija pokušava u Africi, recimo, ili Latinskoj Americi, da tamo gde postoji Kina, isto tako da dakle, tamo gde postoji taj vakum, u smislu dakle, da nemate američko prisustvo na terenu, da ovi onda postave svoje trupe tamo. Ali stvari u tome dakle, što su sada sve američke države rešile da krenu u jedno stanje vazalizacije Evrope. Dakle, protiv toga se bore mnogi evropski zvaničnici. Evo, dakle, svedoci smo toga da je Macron svestan u kakvoj se situaciji Evropa trenutno nalazi i da pokušava da obuzdava Ameriku tamo da je to moguće, ali ne verujem da će to biti uspešno, zato što je ključni evropski zvaničnik generalno na proameričkim linijama. Dakle, tu mislim na saveznog kancelara Šolca, praktično sve što on radi i sve što on izjavljuje je manje više na linijama Vašingtona, spoljnopolitičkim linijama, i to se vidi. S druge strane, dakle, imate podsticaje od strane francuskog predsjednika Macrona da Evropa obuzdava Ameriku tamo gde je to moguće, to znači da ne bude uvučena u neke nove sukobe kao što je ovaj sukob u Južnokineskom moru, odnosno potencijalni je sukob koji bi sutra eskalirao oružanom konfrontacijom između oružanih snaga Sjedinjenih Država i Narodne Republike Kine oko Tajvana. Ali ono što je tu isto, dakle, veliko pitanje za Srbiju jeste to, dakle, da Srbija se isto ne pita ništa, da se ne, još manje se pita zapravo Kosovo, jel? Dakle, to je svima jasno. Prosto se suverenitet prenosi sada na drugačiji nivo tipa odlučioca. Dakle, ne radi se više o onom klasičnom vestfalskom sistemu postojanja država od 1648. godine, kada je zapravo nastaje taj, kakav danas postoji međunarodni poredak država. Dakle, kada kreću da funkcionišu parlamenti, kada se pojavljuje funkcija predsednika, funkcija premijera, ne kraljeva više. I ono što je, dakle, sada relevantno, to je da smo izgleda napustili taj vestfalski sistem i ušli smo u potpuno drugačiji post-vestfalski sistem suverenih država, načina odlučivanja koji se u stvari, dakle, sada transponira, dakle, prenosi se na potpuno druge subjekte. Uglavnom se to odnosi na vrlo moćne entitete koje postoji u okviru vojno-industrijskog kompleksa, zapravo, koji
da i nema, donose odluku. Tako da u pravom smislu reči i nema više suverenih država.
Nema, dakle, nema. Yes. Ima samo nekoliko, možda su to...
Mislim, govorim o Evropi.
U Evropi ne. Dakle, da. U Evropi ne, i to je problem generalno. Dakle, kao što kažem, dakle, transponira se taj nivo odlučivanja na neke druge aktere, gdje druge entitete u okviru tog vojno-industrijskog kompleksa, tih privrednih entiteta. Dakle, mnoge sada multinacionalne korporacije iz različitih domena proizvodnje su mnogo moćniji od pojedinih država, pa čak i od mnogih evropskih država isto tako. Dakle, to je vrlo važno. Dakle, ti mnogi misle da to sada zavisi od političara, to je tačno, jednim delom, dakle, ali jasno je...
A igram sudbine centar ti korporacije u Americi. Pa, slučajno, dakle, zamislite vi.
Dakle, radi se naravno o sirovinama, radi se o sticanju profita, radi se o jednom klasičnom vidu primene, pa ako tako hoćete kažemo, i kapitalističkog načina reprodukcije dobara. Dakle, to je ono što je i suština tako svakog rata. Možemo sada i toga da se dotaknemo, to je sistemska stvar. Dakle, vi krećete u rat uvek sa ciljevima zapravo da reprodukujete određena dobra, da ih trošite, da ih prodajete. I to moram da kažem, dakle, to je ono što Putin radi isto u Ukrajini. Dakle, ja ne vidim da Putin brani komunizam ili da brani socijalizam. Ne, naprotiv. Dakle, ovo što on zagovara je klasičan kapitalistički način reprodukcije dobara.
Rusija je odavno postala kapitalistička,
tako da
to se sad
vidi, dakle, i s ovim ratom. Dakle, to je prosto bazični princip to je nešto što je, čini mi se, dakle, ostvareno po štetu velikog broja stanovništva i životne sredine. Hoću da kažem, dakle, da se veliki broj stanovništva nalazi u dobrom delu siromaštva, zagađene životne sredine, i to su akutni problemi. Dakle,
izvinite što prekidam, jedna suštinska razlika između onoga kako to radi Rusija i kako radi Amerika. Rusija to radi da bi zaštitila svoje građane i ruskojezično stanovništvo, a Amerika radi isključivo radi profita. To je suština cele priče. A prikriva se pričom o tome kako zaboga štiti pravo, ne znam, Ukrajinaca. Štiti ih tako što je njih sve manje.
A vidite, dakle, da Amerikanci sad mogu da imaju nacionalni interes u Ukrajini, mogu da imaju u Iraku, jel? Kako to Srbija ne može da ima nacionalni interes na Kosovu? Jel tako? Kako je to sad moguće? Dakle, ali ja razumem ili Rusija ne može da ima nacionalni interes u Ukrajini. Znači, ali ja razumem da sila Boga ne moli.
Oni izgleda imaju interese svuda. Htela bih se zadržati još samo na toj poseti Stoltenberga Kijevu, zbog te njegove rečenice da je mesto Ukrajine u transatlantskoj zajednici. Kako vi to vidite, da li je to uopšte izvodljivo? Znamo da čak i po pravilima NATO, zemlja koja nema definisane granice ne bi mogla uopšte da i razmišlja o tome da postane članica.
Jedino održivo rešenje za Ukrajinu je bilo da proglasi neutralnost. I to je svima bilo jasno, svim političkim zvaničnicima, vojno-obaveštajnoj zajednici. To je jedino održivo rešenje za Ukrajinu kao funkcionalnu državu. Međutim, ispostavlja se da je doneta loša geostrateška politička odluka, da se Ukrajina veže za transatlantski odnosno evropski bezbednostni poredak, dakle to znači članstvo u NATO upravo, pa onda članstvo u Europskoj uniji. Dakle, delimično, to su dva uvezana procesa, prosto NATO...
Svojevremeno je ova Angela Merkel odbila takvu mogućnost.
Zapravo,
na,
oni su
na
minski,
samitu
oni su, oni su i minskim sporazumom zapravo hteli da izađu u susret Ruskoj federaciji. Da, i na samitu u Bukureštu isto tako istaknut geostrateški značaj Ukrajine za evropski bezbednostni poredak. Međutim, napominjem dakle da je jedino održivo rešenje dakle za Ukrajinu bilo, to je dakle svima jasno da ona bude u statusu neutralnog subjekta, zato što na taj način dakle praktično, a to je ono što je radio ukrajinski predsjednik Janukovič, balansirao dakle između istoka i zapada.
Dok mu nisu Janukovic organizovali
to,
Majdan.
Vrlo, Janukovič je to vrlo pragmatično. On je vrlo, on je tumačen kao proruski predsjednik, ali nije tačno. Dakle, on je potpisao mnoge sporazume koji se tiču trgovine i ekonomske razmene između država članica Evropske unije i Ukrajine, ali nije potpisao taj ključni sporazum o pridruživanju i to je ono što je dakle vrlo važno iz političkih i geopolitičkih. Međutim, Janukovic je tu jedini koji je balansirao, kažem još jednom, između dakle istoka i zapada, ali dakle sa njegovim odlaskom, dolaskom Petra Porošenka, tako sada i Zelenskog, dakle sada je se već ušlo u potpuno drugačiju fazu tih odnosa, da je jasno dakle da je cilj da se u potpunosti minimizira tamo gde je moguće ruski uticaj na teritoriji Ukrajine, ali i ne samo na teritoriji Ukrajine, nego da se vratimo na početak, na teritoriji Zapadnog Balkana isto tako. I dakle to je ono što je dakle prosto osnovni cilj da vidite, dakle to je cilj spoljne politike Sjemeničke države, dakle da vidite u obuzdavanje Ruske federacije tamo gde je to moguće i da im zapravo nudite svoje proizvode, svoje usluge, da. Svoje energente, svoje naoružanje, a ne naoružanje drugih.
Da, što se tiče uticaja Rusije na Zapadnom Balkanu, ako se to pod time podrazumeva to da svaki narod ima pravo da brani svoje nacionalne interese i ako se tu stavlja znak jednakosti sa ruskim uticajem, onda smo stvarno u problemu. Pa, mislim, govorimo o Srbiji,
to, naravno. To znači da sada, jel da, ako Srbija zagovara svoje nacionalne interese, da zagovara američke, jel tako, jel da, ali nije to... Nije to tako. Znači, ono što je tu suština, dakle, jeste da Srbija jedino može i samo da zagovara poštovanje međunarodnog javnog prava i principa povelje Ujedinjenih nacija. To je ono što ona kao mala država može da uradi. Rusija je drugo. Dakle, Rusija i Sjemeničke države i Kina, oni, pošto su deo to bismo rekli, jednog kolektivnog mehanizma bezbednosti. Dakle, da. To znači da su deo Ujedinjenih nacija, odnosno stalne članice Saveta bezbednosti, koje dakle odlučuju o međunarodnom miru i bezbednosti. E, dakle, to su te zemlje koje mogu da sebi priušte to da krše međunarodno javno pravo, čineći onda ovo drugo stanje, nastojeći u stvari da ovo drugo novo nastalo stanje učine legalnim. I
to je veliko pitanje ko je šta prekršio, ali činjenica je da je prva koja je prekršila međunarodno pravo su bile Sjedinjene države kada su nas bombardovale bez saglasnosti Saveta bezbednosti, pa se to ponovilo i u drugim slučajima, ali da se mi vratimo na, evo pomenuli ste značaj Rusije i Kine, a govorili ste i o greškama koje su napravljene od strane Zapada, pre svega to što nisu prihvatili da Ukrajina bude neutralna. Još jednu grešku prave, to je što guraju Rusiju i Kinu jednu i drugu u zagrlje, i to je sada već potpuno jasno, i evo ove nedelje je kineski ministar odbrane, koji je inače na spisku sankcija Amerike zbog Rusije, mislim, i zbog njegovog, kako oni kažu, proruskog stava. Evo, sad smo dobili, u stvari Zapad je dobio to da se produbljuje vojna saradnja Rusije i Kine, i to u sve više i više oblasti. Kako vi to tumačite i da li je suština ta da Kina shvata da se taj trenutak kada će ona biti sledeća žrtva pokušaja Amerike da prekraja svet po svojoj volji, taj trenutak se bliži?
Tako je, dakle, Ruska Federacija i Kina sada produbljuju svoju saradnju u domenu partnerstva iz oblasti vojne i vojnog i bezbednostnog sektora. Dakle, to se čak tiče i prodaje naoružanja, čini mi se, kineskog naoružanja.
Nije rečeno, Ruskoj javno se ništa ne zna.
Federacija, mada pitanje je šta je tu pod velom državne tajne, dakle, to je od uvek od državnog nacionalnog, ono što je od državnog nacionalnog razloga se uvek, dakle, drži pod velom državne tajne i to ne dopire do medija, ali ono što je meni kao istraživaču jasno, to je da se stvara, dakle, jedna nova osovina, to znači da ćemo biti svedoci postojanja dve međunarodne zajednice. Dakle, jedna međunarodna zajednica jeste ovaj kolektivni zapad, kako bismo mi to rekli, a druga međunarodna zajednica upravo je sastavljena od ove nove osovine koja postoji između Ruske Federacije, Kine i koja će, dakle, nastojati da revidira postojeći poredak, praktično one se mogu okarakterisati kao revizionističke sile, a ovaj kolektivni zapad bi mogao da se okarakteriše kao sile koje zagovaraju status quo. Jer, dakle, njima odgovara...
Pri čemu su one 18% stanovništva sveta. Da.
Ali su i najmoćnije i najbogatije zemlje u pitanju. Dakle, to je ona G7 grupacija
ali
zemalja.
Ali u opadanju.
Ali, dakle, to su Američke države, Kina, Francuska, Nemačka, Italija, Velika Britanija i Japan. Ali ono što je tu relevantno, to je da će Rusija i Kina morati da izazivaju praktično Sjedinjene Američke Države tamo gde one vide da je to moguće. A to će biti u Latinskoj Americi, to će biti moguće u Africi, to će biti moguće u mnogim domenima tehnologije koje se predominantno odnose na izgradnju high-teka, dakle nešto što se tiče hardvera, poluprovodnika, mikročipova, tehnologija budućnosti. To je vrlo važno zbog sirovina i vrlo važno zbog kineskih i ruskih dobavljača, proizvođača, koji sada moraju da se rekonfiguriraju. Zašto? Zato što se, dakle, rusko tržište trenutno nalazi pod 10. paketom sankcija Evropske unije. Dakle, sve evropske i američke investicije su napustile rusko tržište. Mnogi Rusi su morali da ili pobegnu iz Ruske Federacije, da odu u neke druge zemlje ili da pronađu drugi posao u nekim firmama koje je ruska država spasila.
Ali interesantno je da ovaj predviđeni pad ruske privrede, koje su procenjivali da će biti 20 i nešto posto, kad ono tamo ne znam sad, ali mislim da je 2-3%, tako nešto, mislim, zanemarljivo.
Ali to je zbog produbljivanja saradnje sa Kinom, odnosno zbog toga što je istovremeno Ruska Federacija bila ta koja je vršila otkup mnogih firmi koje su bile pred bankrotom, dakle, kroz javne nabavke, ruska država je praktično spasavala mnoge firme.
U svakom slučaju, imali su spremnu strategiju kako da to
minimiziraju. I pozicije, odnosno zaposlenje mnogih ljudi. Ali, dakle, da, to je ono što je suština. Dakle, da se sada na ovaj način saniraju sve one ekonomske posledice koje su nanete na ovaj način Ruskoj Federaciji, a istovremeno, dakle, evo, kao što svedoci smo da ruska rublja vrlo stabilna valuta, da ona ima tu tendenciju da, evo sada kreće da se koristi u Ukrajini, pogotovo u regionu Donbasa, isto tako. Dakle, to je u stvari možda jedan dobar pokazatelj da vi vidite u stvari, dakle, gde imate samo ekspanziju dodatno ruskog uticaja, odnosno finansijskog sektora. Čak je evidentno, dakle, mnogi građani sada Ukrajine u tom delu Donbasa, dakle, praćaju rubljama. Vidite, na primjer, ja sumnjam, ili možda ajde da bolje kažem, ne da sumnjam, nego pretpostavljam da bi možda, pretpostavljam da bi možda u stvari bilo bolje za Srbiju, na primjer, da uvede evro umjesto dinara i na taj način brže napreduje u evropskim integracijama. Čini mi se da na taj način u stvari...
To je uradila Crna Gora, pa nešto ne vidim da je mnogo napredovalo.
Pa, dakle...
Koliko i mi, mislim.
Oni u dobroj meri zavise od spoljne trgovine sa nama. Mi smo ipak u toj inicijativi novonastaloj Otvornog Balkana u stvari tu jedini regionalni stožer te inicijative i da bi u stvari zapravo, na primjer, zemlja, čini mi se, mnogo brže napredovala, naša zemlja i region generalno, dakle, ne može Crna Gora da napreduje bez nas, dakle, mi smo uvezani praktično. Mi da smo ostali kao Srbija i Crna Gora, mi bismo mnogo brže bili na evropskom putu u smislu da bismo možda čak sada i možda i bili članica, hipotetički gledano, da smo ostali državna zajednica Srbije i Crna Gora.
Neko je hteo da je rasturi.
Ali dakle, tako, pošto su dakle ovi doneli iz Brisela odluku da se zemlja dezintegriše u potpunosti, da se i Kosovo kasnije ocepi isto tako, stvorena je poluperiferija koja niti napreduje, niti nazaduje, ali ovo samo pretpostavljam, dakle, da kada bi, znači, čitav region, dakle, uveo evro, znači, ne samo Crna Gora, evro se koristi i na takozvanom Kosovu kao zvanična valuta, dakle, ali kada bi postojalo i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, da bi čitav region u stvari suštinski mnogo brže napredovao, baš zbog toga, dakle, što bi se ostvarivao bolji protok roba, usluga, evo, koliko nas samo obračunava nekretnine i automobilu.
To šta bi bilo kad bi bilo, a evo da se osvrnemo, mada smo već malo i pominjali, to ste rekli kako je Latinska Amerika posle Afrike jedan od prostora gde su Rusija i Kina ušle u taj vakum i evo turneja ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova po 4 zemlje Latinske Amerike, pre svega bio je u Brazilu, znamo da je Brazil jedna od ključnih zemalja BRICS-a, ali bio je i u Nikaragvi, Venecueli i evo u Kubi završava svoju posetu. Kako se to desilo da je Latinska Amerika od dvorišta Sjedinjenih Država postala prostor gde sve više političara misle svojom glavom i gde ne mogu da im nameću iz Vašingtona pravila igre? Prvo im se otrgla, dobro, još davno Kuba, pa zatim Venecuela, a evo već decenijama i Brazil je sve samostalniji i taj klub oni koji ne žele da budu prirepak Sjedinjenim Državama je sve veći u Latinskoj Americi.
I to će, dakle, biti trend koji će se intenzivirati, pogotovo imajući u vidu ovaj novonastali koncept, kao što sam rekao, dve međunarodne zajednice. Dakle, ovu drugu međunarodnu zajednicu će činiti upravo ta osovina Rusija-Kina, oko koje će se kasnije druge velike sile, druge regionalnih hegemoni, među kojima, dakle, Brazil, Južna Afrika, Indija okupljati, ali i mnoge, dakle, druge latinoameričke i afričke zemlje. U slučaju Latinske Amerike ispostavlja se da Sjedinjene Američke Države nisu bile uspešne u tome da privole mnoge ove, moram da kažem, to su predsjedničke zemlje. Dakle, to znači da praktično te latinoameričke zemlje su skrojene po svom ustavno-pravnom poretku u odnosu na Sjedinjene Američke Države. Praktično one su preuzele njihov sopstveni prezidencijalizam, taj klasični politikološki termin, dakle taj politički sistem i Sjedinjenih Američkih Država, i stvorili su snažnog predsjednika tamo, i to je ono što je u stvari sada izazvalo kontraprodukt sa nekog geopolitičkog stanovišta Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, njima je u stvari bilo u interesu da oni plasiraju sebe na taj prostor. Međutim, izazvali su potpuno drugačiju reakciju na taj način što, dakle, nisu stvorili samodrživi endogeni rast, mi bismo, dakle, to tako rekli, već su isključivo išli intervencijama na taj prostor.
I na kraju bih htela da se osvrnem u razgovoru sa vama na ove mirovne neke inicijative, da tako kažem, koje su učestale poslednjih nedelja, a sve je krenulo od Makronove posete Pekingu, nakon čega se obelodanilo da on radi, i zanimljivo je da je autor tog predloga, čije elemente još uvek ne znamo, treba biti otvoren pa reći, isti onaj Emanuel Bon, njegov savjetnik, koji je radio taj famozni francusko-nemački plan koji umeđu vremenu prerasta u evropski, i sada iz te kuhinje sa istim tim rukopisom radi se na nekom planu posredovanja u uspostavljanju mira između Rusije i Ukrajine, gde on vidi naravno i očekuje podršku Kine. Zanimljivo je da je Kina odreagovala i rekla je da će to portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova rekao da Kina podržava evropsku stranu u težnji da doprinese što bržem obnavljanju pregovora u Ukrajini, ali tu se ima i naravno slična inicijativa Lule da Silve i sigurno je o tome bilo reči i Sergej Lavrov je tokom posete Brazilu rekao da je Rusija za to da se što pre uspostavi mir. A tu je u stvari i suština priče. Niko ne kaže da Ukrajina je zakonom zabranila da se pregovara, mislim, to je problem. Oni neće da pregovaraju.
Pa zato što su stavljeni praktično pod ucenu, što kažete, da. Ovaj sjemenički država, evropski zvaničnik, kada dalje nastave sa svojim maksimalističkim ciljevima u konfrontaciji sa Ruskom federacijom. Dakle, na svoju sobstvenu štetu, suštinski. Dakle, Ukrajini bi bilo u interesu da sklopi mirovni sporazum sa Ruskom federacijom koliko sutra. Meni bi to bilo logično kao nekoga ko je zainteresovan za opstanak države kao takve i za dalji napredak privrede i građana. Dakle, a to se ne dešava. Vi vidite, znači, dešavaju se potpuno suprotni procesi. Dakle, rat je eskalirao, ali jasno je da svi ovi mirovni predlozi koji dolaze i od strane Kine i od strane brazilskog predsjednika, jer su oni isto izašli sa određenim mirovnim inicijativama, Turska isto tako, dalje Ujedinjene nacije nemaju nikakav mehanizam. Dakle, prosto za mir nisu odgovorne međunarodne organizacije, već su odgovorne države. Dakle, u ovom slučaju za mir u Ukrajini su odgovorne Sjedinjene države i Ruska federacija. I u tom smislu, dakle, bilo kakvi pregovori, bilo kakvi mirovni planovi moraju da dođu ili od strane Vladimira Putina ili od strane Bajdena. A sve od ovih posredničkih inicijativa je u stvari tumačeno kao jedan vid prilike da sad ove treće zemlje iskoriste sada ovaj rat u Ukrajini, da prošire svoj ugled, da uvećaju svoj ugled, da ostvare određeni uticaj na tom prostoru sutra, da imaju povećani kredibilitet u međunarodnim organizacijama. Dakle, to nema nikakve šanse, neizgledne šanse da američka administracija ili Vladimir Putin pristanu na mirovne inicijative bilo koga drugog, trećeg, osim onoga što su oni zamislili da ostvare. I to je postalo jedan vid.
Znači, samo na toj relaciji možemo da imamo neki dogovor na liniji Washington i Moskva.
Dakle, ne može da postoji mirovni proces između Zelenskog i Putina. Dakle, to je nonsens. Dakle, mirovni proces mora da postoji na relaciji Biden-Putin. I to je ono što je vruća linija. Dakle, to je ono što je vruća linija sad. Ali su vrlo male izgledne šanse da se tako, mada kako su krenuli da se događaju ovi događaji sa niskim stepenom verovatnoće događanja, možda bi se i to desilo sutra. Kao i možda i pristupanje Srbije u Evropskoj uniji, ako je to već sad tako, ali eto, to je sada sa stanovište nauke, možda sada više ovako jedan kuriozitet.
Možda naučne fantastike možda. Ne nauke.
Naučna fantastika, ali ono što je tu relevantno, to je da se ovaj mirovni proces pokazuje kao potpuno neizgledan sa stanovišta međunarodnih institucija. Dakle, Ujedinjene nacije ne mogu, Evropska unija ne može da posreduje.
Znači, ne, Ujedinjene nacije kao da ne postoje, znači, kao da su na nekom kolektivnom godišnjem odmoru.
I sada samo slušamo od Gutereša, generalnog sekretara, kako on poziva Vladimira Putina na mir, oglašava se generalnoj skupštini u medijima da je on, dakle, poziva na zaustavljanje ubijanja, ali kako da vam kažem, mislim, sila Boga ne moli. Dakle, prosto je jasno da Ujedinjene nacije ne raspolažu nikakvim naoružanjem. One imaju samo mirovne misije u smislu da mogu da u ovom prostoru
zemlje,
posreduju, pa da sada krenu da sa tim trećim stranama, a u ime Ujedinjenih nacija u stvari posreduju u ovom sukobu, što bi možda i najizglednije bilo rešenje u stvari. Dakle, kao što smo imali nešto sa Jugoslavijom, Dakle, kada ste imali...
Kad god smo imali mirovne misije na prostoru Jugoslavije, to su bile američke misije, tako da mislim...
Ali sastavljene i od Francuza, sastavljene i od Nemaca, sastavljene...
Koji su u lancu komande američke, tako da mislim.
Nešto tako bi sada možda moglo da se desi za Ukrajinu, ali pogledajte...
Teško da se zamazuju oči, teško.
To je najrealnije, znači to bi bilo najrealniji scenariju, praktično. Dakle, da se ostvari nešto što je postojalo... kao u slučaju građanskog rata u Jugoslaviji, sa okončanjem sukoba građanskog. Ali, dakle, to se ne dešava s Ukrajinom uopšte. Pa kako onda možemo da očekujemo od Turske, od Kine, da ima bilo kakav kredibilitet u posredovanju u pregovorima između Kijeva i Moskve, kada, dakle, evo kao što napominjem, dakle, jedini pregovori
mogu da budu između Amerike i Rusije.
Tako je, i zato što su to jedini održivi pregovori. Šta sutra, kada bi se i okončao ovaj rat u Ukrajini? Da li bi možda sutra izbio neki novi rat? Da li, zašto, mislim, šta je tu garancija? Dakle, sutra kada bi se i potpisao taj sporazum, evo imali smo i taj Minski sporazum.
Pa dakle, šta smo uspeli onda sa tim?
Znači, samo da kupimo vreme, izvinite, znači, samo da, dakle, da
odložimo
znači,
nešto.
Da odložimo nešto što je praktično se ispostavlja da je moralo da se desi, da bi se stvari pokazale u svom pravom svetlu. Meni se čini da se to, dakle, sada dešava sa ovom multipolarizacijom sveta.
Samo još kratko jedno pitanjce, to je apropo kredibiliteta Francuske kao posrednika, ako se setimo da je ona bila, François Hollande, jedan od garanta Minskog sporazuma i čovjek priznao da su i Nemačka, kancelarka Merkel priznali su da je to bilo samo kupovina vremena i sad vi iz te zemlje hoćete da imate neko ko je kredibilan posrednik u bilo čemu, to je stvarno smešno.
Dakle, svakom analitičaru, posmatraču, dejstveniku koji učestvuje u ovim međunarodnim odnosima na taj način, dakle, da jednim delom ih i posmatra ili prosto implementira spoljnu politiku, je jasno da svet više nije isti od 24. februara 2022. godine. To će vam reći mnogi diplomate, to će vam reći mnogi istraživači, mnogi analitičari, dakle sve to 24. februara 2022. godine se promenio za, ako ne za 180, a onda makar za 90 stepeni. Na taj način što su se sada u potpunosti utvrdili stubovi nove multipolarizacije. Dakle, ako Nemačka i Francuska nisu mogle da garantuju, a i Ukrajina isto tako, dakle nisu, oni su potpisnici, nisu mogli da garantuju Minski sporazum, kako onda dakle možemo da očekujemo bilo koga iz Evrope koji bi sutra garantovao mir u Ukrajini kada oni ne mogu uopšte da donesu odluke u okviru zajedničke bezbednosne i odbrambene politike.
I da stanu iza nečega čvrsto.
I da stanu iza svojih interesa, a ne interesa američkih država.
Ne, i da stanu iza svojih reči. To je
ali
takođe...
iza svog interesa, ne interesa semičke države. Je. Dakle, meni se čini znači, da je ovde Evropa geopolitički na velikom gubitku, da su jedino na dobitku semičke države i Kina i da su u stvari to dve velike sile koje će biti okosnice one dve međunarodne zajednice o kojima sam dakle nešto i rekao. To su dve zemlje koje će dalje oblikovati međunarodni poredak kao takav, ali Evropa ne može da pristane na ovakav vazalni odnos kakav postoji u odnosu na Sjedinjene Američke Države, zato što je to prosto neprimereno evropskoj civilizaciji kao takvoj, koja se bazira na grčkoj filozofiji, na rimskom pravu, na Bibliji u krajnjem slučaju. Dakle, kako je moguće da Evropa koja je dakle, toliko toga iznedrila u onom političkom, ekonomskom smislu, sada doživljava ovakav pad? To je dakle nešto što je potpuno paradoksalno. Dakle, očito je da progres ipak ima neki svoj začetak i propasti isto tako. Dakle, istovremeno neku svoju klicu pada. To je ono što sada, čini mi se, karakteriše Evropu. Dakle, Evropa ne može da garantuje sebi sopstveni mir. Kako onda možemo da očekujemo bilo šta sutra ako nemamo one osnovne uslove koji omogućavaju pravo na normalni dostojan život.
I sa tom dilemom i na kraju krajeva nečem na čemu, o čemu treba i Srbija da porazmisli, završit ćemo ovu emisiju. Hvala vam na učešću. Moj gost bio je Petar Milutinović iz Instituta za evropske studije. Hvala i vama gledalci i slušalci što ste nas pratili. Bila je ova emisija od četvrtka do četvrtka. Ja sam Tanja Trigić.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka. Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.